Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
14 мая 95 года отбылся референдум по смене державной символики, ликвидации статуса белорусской мовы как одной державной, праве президента распускать парламент и экономичной интеграции с Россией. И он был призначен с порушением Конституции законов. Достатково сказать, что у часе призначения 19 депутатов Верховного Совета были сбиты у зале парламенту. Сегодня про то, как этот референдум проходил. Головной особливостью было то, что оппоненты Лукашенки были фактично позбавлены права голосу. Про ідеологічне забезпечення референдуму розповідали на хвалях Рада Свобода Кастусь Бандарук і Жанна Залозная.
Сродки масової інформації на Білорусі, позбавлені права на свободу виказування, загнані у сферу обслуги, починають виконувати роль приватних громадян у певних уладних структурах. Гэтым самым яны ператвараюцца ў сацыяльна небяспечны фактар, які пагражае духоўнай деградацыі грамадства вяртаннем у тыя часы, калі ідэалагічная апрацоўка, дэмагогія і хлусня былі ўзведзены ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Для мікрафону Жанна Залозная.
Разам з адраджэннем старой ідэалогіі аднаўляюцца і старыя метады кіравання. І вось ужо радыё і тэлеэфір служыць не дзеля выказвання розных думак, меркаванняў, волевыяўлення народу, а сродкам фарміравання грамадскай думкі ў адным пракамуністычным і прарасейскім накірунку. Не перавяліся ў нас і творцы шэдэўраў эпісталярнага жанру. З-пад іх пяра і выйшаў дакумент пад назвай «План мерапрыемстваў па забеспячэнню правядзення рэферэндуму 14 травеня 95 года». З планам гэтым азнаёмлены кіраўнікі рэдакцыйных калектываў, журналісты дзяржаўнага радыё і тэлебачання, дакладна акрэслены і мэты. Цитую. Першое. Сформировать у насельніцтва Республіки Беларусь жаданне прыняць удзел у референдуме. Другое. Жаданне прагаласаваць за па прапанаваных пытаннях референдуму. Для маладзёжнага радыё рэкамендацыі наступныя. Арганізоўваць канцэрты пад назвамі. Назвы цытую на мове арыгіналу. Оба языка нам дорагі. Музыканты за двуязычія. Мы паём на двух языках. Короткие выступления за референдум необходимо включать помеж музычными номерами. Вось цікава, на якой мове молодым музыкантам спевать национальный гимн? Видать, на двух державных мовах, а может одразу на российской? А вось что рекомендуется робить по другой программе республиканского радио? Рыхтовать цикловые передачи с филологами и историками под назвой «Родной ли белорусу русский язык?» А так само передача на темы «Все мы из славянской колыбели, на каком языке говорил Скорина». Знову цитую. «Контроль за зместом подрыхтованных радиопередач здесьняется Ядранцевым. Невеликая доведка. Владимир Ядранцев – наместник старшини Белтелерадиокомпании. Для забеспечения поспехового выконания пропонованных мероприемств мы это сгодно на период проведения кампании сформировать постоянную команду выступающих. И далее спис с 25 человек, а сярод их, назову только некоторых, Миколай Сергеев, старшиня Славянского собора Белая Русь, Юрий Дудинов, керовник пресс-службы Славянского собора Белая Русь, Татьяна Пекунова, комитет за свободный выбор мовы в вучанне, небезвядомый доктор философских наук Валентин Акулов. И еще одна рекомендация. Знову цитую. У группу выступающих мэтазгодна уключить вядомых діячоў культуры, якія раней выказваліся становча па пытаннях аб'яднання з Российской Федерацией и двухмоўю.
У тыя дні адзін з каментатараў Радыё Свабода адзначаў, што асноўная мэта дзяржаўнай прапаганды гэта, цытую, ажывіць прасавецкія сантыменты і адкінуць усё здабытае за гады незалежнасці. Асабліва гэта выявілася ў дні святкавання 50-годзя перамогі над фашызмам. Пры гэтым асноўны, як гаворыцца, фокус групай былі ветэраны. У Верховным Савеце 30 депутатаў ветэранаў складалі самую пракамуністычную, праімперскую, антынезалежніцкую, антыбеларускую сілу. І гэтая група, на мой погляд, адграла чорную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі. Святкаванне Дня Перамогі ўлады правялі пад савецкімі чырвонымі сцягамі, практычна не выкарыстоўваючы дзяржаўныя бел-чырвона-белыя. Адбывалася рэанімацыя савецкай камуністычнай ідэалогіі. Менавіта гэтак прайшлі ўрачыстасці ў горадні, пра што распавядаў на хвалях Радыё Свабода Сергей Астравец.
У горадзе адбыліся два ўрачыстыя сходы, асобна гарадскі і абласны. На апошнім не было нават дзяржаўнага сцягу, а адныя чырвоныя. А на беларускай мове выступіў толькі старшыня аблсавету Домаш. Карацей, сход нагадваў старыя часы існавання СССР.
Пра тое, як адзначалі дзень перамогі ў Менску, што гаварыў Александр Лукашэнка і якія рэпартажы гучалі па дзяржаўных тэлебачанні і радыё, з Менску перадавала Галіна Айзенштадт.
Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, што дзень перамогі займае асаблівае месца ў шэрагу дзяржаўных і нацыянальных святаў. Прэзідэнт зазначыў, што для адных мінулая вайна, другая сусветная. Для нас жа яна была і будзе вялікай айчынай. Цэлы дзень па тэлебачанню даецца мікрафон ветэранам, якія толькі і гавораць, наколькі моцным было маральна-палітычнае адзінства савецкага народа ў гады вайны і савецкі патрыятызм, і трэба ўсё гэта вярнуць. А адзін заўважыў, што вайну ўсе мы, незалежна ад нацыянальнасці, былі расіянамі, і неабходна не забываць аб гэтым. Шэсце ветэранаў па праспекту Скарыны да плошчы перамогі таксама прайшло па чырвонымі сцяганамі, партрэтамі Леніна і Сталіна.
Такім чынам, савецкая сімволіка, мадыфікаваны варыянт, якой хацеў увесці Лукашэнка ў якасці дзяржаўнай, партрэты Леніна і Сталіна. Адначасна міліцыя не дазваляла моладзі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, на той момант яшчэ дзяржаўны. Пра гэта распавядаў слухачам «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Дзяржаўныя сцягі можна было лёгка пералічыць, хіба каля пяці. Чырвона-зялёныя штандары і партрэты Леніна і Сталіна пераважалі над натоўпам. Роўныя шэрагі людзей скіроўваюцца да пляцу перамогі. На чале прэзідэнт з чырвоным бантам. Да яго распорос падбягаюць дзеці. Ён бярэ іх на рукі і моцна сціскае ў абдымках. Спадар Абрамовіч, старшыня цэнтр выбаркаму, напярэдадні свята назваў лічбу. Ля 9 мільёнаў даляраў пайшло на святкаванні. Дзесьці ля падыходу да пляцу перамогі, акурат ля дзяржаўнага цырку, моладзь з беларускімі сцягамі далікатна да гонару міліцыі выводзяць з натоўпу.
Віктор Алантіў, депутат Верховнага Савета.
Становіцца вельмі сумна. От зараз мы стаім невялічкую групу беларускай моладзі, якая прыйшла пад государственнымі сцягамі, перекрывае атрад, можа тут іх всіх палічыць. Три шеренги работников внутренних справ тоже в белорусской форме, тоже с белорусскими символами. На жаль, люди этой Беларуси прожили, можно сказать, 50 год задарма, не осознав себе людьми свободной, незалежной Беларуси.
И зусім выпадковая жанчына.
Позор для Беларуси, что державные стяги не пускают на площадь. Людзі ёсць першага і другога сорта. Першага з чырвоным сцягам, а за другога з бел-чырвоным сцягам.
На Беларусі свята закончыцца яшчэ адным салютам, але без адчування супакою і єднасці у Європі, што перамагла 50 гадоў таму. Пакуль ёсць тыя, што выкарыстоўваюць святыя пачуцці людзей. І ці прыйдзе гэтая єднасць, пакуль 10-гадовы Андрэй упэўнены, што ён ведае праўду. На маніфестацыі Андрэй ледзь утрымліваў у руках зялёна-чырвоны сцяг з сярпом і молатам.
Это не бел-чырвона-белы сцяг, пад якім паліцаі, напрыклад, спалілі вёску Хатынь. А гэта настаяшчы сцяг Беларускай Рэспублікі.
А тут тебе расказваю пра тое, што паліцаі спалілі вёску Хатынь пад бел-чырвона-белымі сцягамі.
І ў кніжках чытаў. Так, слышу.
Кто тебе беларуску так добра навучыў гаварыць?
Ніхто, я ж сам беларус, так ведаю мову.
Гэтаму хлопчыку Алексею цяпер 34 гады. Цікава, як склаўся ягоны лёс. І цікава, калі ў яго ёсць дзеці, ці ведаюць яны сёння праз больш як 20 гадоў пасля рэферэндуму беларускую мову. Дзевятага траўня 95 году ўлады адзначылі дзень перамогі, рэанімуючы настальгічныя пачуцці людзей старэйшага пакалення у мэтах прываблівання іх на участкі ў дзень рэферэндуму за змену дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі на мадыфікаваную савецкую. Аднак святкаванне ў савецкім стылі было толькі часткай прапагандысцкай кампаніі супраць нацыянальных сімвалаў, супраць беларускай мовы і, як назваў яго Васіль Быку, палітычнага авангарду дэмакратычнай часткі грамадства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, што адначасна з рэферэндумам адбываліся і парламенцкія выбары, і Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большасці акругаў. За некалькі дзён да галасавання па тэлебачанні быў паказаны фільм рэжысера Азаронка «Нянавісць дзеці хлусні», які ўвайшоў у найноўшую гісторыю Беларусі як першы прыклад таго, што атрымала назоў «чорны піар». Перад мікрафонам Радыё Свабода быў Александр Лукашук.
За тры дні да выбараў беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць Народнага фронту і дзяржаўнай сімволікі, у якім прапагандуюцца ідэі славянскага сабору з цынізмам і дзеяздзек над ахвярамі камунізму. З каментаром наш менскі корэспандэнт Валентин Жданко.
Гэты фільм пад назвай «Нянавісць дзеці хлусні» актыўна рэкламаваўся афіцыйнай прапагандай задоўга да таго, як 10 мая у лепшы эфірны час быў паказаны па беларускім тэлебачанні. Відавочна, за тры дні да выбараў і рэферэндуму яму была адведзена роля агітацыйнай зброі супраць самага небяспечнага палітычнага праціўніка цяперашніх уладаў Народнага фронту і супраць нацыянальнай гістарычнай сімволікі, пытанне пра якую ў прэзідэнцкім рэферэндуме, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, можа быць прайграна Лукашэнкам. Фільм прасякнуты праімперскай і антыбеларускай ідэалогіяй славянскага сабору «Белая Русь». Зрэшты, іншага і нельга было чакаць ад яго стваральнікаў, прыхільнікаў гэтай палітычнай арганізацыі рэжысёра Юрыя Азаронка і акцёра Уладзіміра Гасцюхіна. Ключавыя ідэі і паняцці, якія укладваюцца ў вушы і вочы гледачу на працягу ўсяго фільма, гэта даўно вядомы набор міфаў пра ворагаў славян, пра змову супраць Расіі, сусветнага капіталу і сіянізму, пра пагрозу з захаду. Увасабленнем гэтага зла Азаронак і Гасцюхін спрабуюць паказаць народны фронт. Увесь фільм пабудаваны на тым, што сюжэты з мітынгаў і сходаў БНФ перамяжоўваюцца кадрамі трафейнай кінахронікі пра часы акупацыі. Прычым акцэнт робіцца на нацыянальных сімвалах, якія выкарыстоўвалі калабаранты ў часе вайны. Правда, разобрацца на чорна-белай старой стужцы у сімвалах надзвычай складана, так што Гасцюхін за кадром тлумачыць, як трэба правільна разумець ягоныя ідэі. Увогуле, пра аб'ектыўнасць, праўдзівасць, сумленнасць, маральнасць фільма гаварыць не даводзіцца. Чаго варта адзін толькі сюжэт пра курапаты. На экране некалькі асобаў старэчага ўзросту, прозвішчы якіх не прыводзяцца, сцвярджаецца толькі, што яны з нейкай грамадскай камісіі, дык вось гэтыя асобы, стоячы ля раскапаных курапацкіх магілаў, даводзяць, што расстраляныя тут не нашы, а яўрэі з еўрапейскіх краінаў. І расстрэльвалі іх, маўляў, не НКВДісты, а фашысты пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Як рэчавы доказ, герой сюжэту круціць у руках залаты медальён, знойдзены ў магіле. І выразна бачна, што гэта каталіцкі медальён, а на знойдзеных рэчах відаць надпісы на польскай мове. Зразумела, што гэта маглі быць рэчы беларуса-каталіка ці паляка з заходняй Беларусі, але ні гэтага, ні іншых даўно вядомых і даказаных фактаў не гучыць з экрана. Замест таго, галасоўныя абвінавачанні, маўляў, пазняк адкрыў не тыя, не нашы магілы, а цяпер па яго віне тут вядуцца марадзёрскія раскопкі. На падобных да гэтага прыёмах, маніпуляцыях фактамі, монтажы, узятых з архіваў КДБ відэаматэрыялаў, некарэктных цытатах, пабудаваны ўвесь гэты фільм, класычны ўзор нізкапробнай прапаганды, выраблены па рэцэптах камуністычных ідэолагаў. Такое ўражанне, што аўтараў зусім не клапоціць ні ўзровень аргументацыі, ні дакладнасць фактаў, ні лагічнасць параўнанняў. Народны фронт, паводле іхняй логікі, вінаваты ва ўсім, у тым, што моладзь спявае не тыя песні, якія падаваюцца Азаронку і Гасцюхіну, што мастакі-авангардысты малююць не ў той манеры, якую яны лічаць сапраўды славянскай. Заключны акорд фільма Працяглий сюжет з творчої вечорини у домі літератора, поета і лідера організації «Правий реванш» Славоміра Адамовича. Показується, як під час імпрези п'янаватий Анатоль Сис ходить по залі з пляшкою горілки, а після Адамович розказує про сумнівні ідеї своєї організації і про деякі радикальні плани. Дозвольте, але при чим тут Народний фронт, при чим символіка, Пазняк, Куропати? А тим часом голос за кадром, ґрунтуючися на цих смішних кадрах безкрюдної тусовки каля богемної молоді, узноситься до усяленських обогульненнів, в яких у один шерег ворогу панславізму і недоброзичливців СС «Білая Русь» поставлені Пазняк і німецький кайзер, Клінтон і Даллас. Примітивна, явно тенденційна, але зовсім не безкривдна пропаганда, зайнявши пануюче становище у державному ефірі, здольна істотно повпливати на виніки виборів і референдуму.
Со своїми ураженнями про фільм «Азаронка і Гасюхіна ненависть» потелефонував у Мянське бюро Білоруської служби «Радіо Свобода» професор Олексій Соломонов.
Ураження от фільма «Діти лжи», який був показаний вчора, залишився в фільмі страшенним. Страшенним перш-наперш тому, що використані державні можливості білоруського телебачення для зману народу. Я б сказав, для більшим злочинного зману. Одразу звернув увагу на те, що недавно президент виказав загад об рівності для усіх предвиборних умов. Це значить для усіх рухів, для усіх удільників, для кандидатів у депутати. А що ж отримується? Гэты фільм – злочинне порушення навіть поняття тої рівності, бо інакше потрібно, наприклад, сьогодні 11 мая показувати так само на протягу одної години фільм об сапраўдній звышзлочинності комуністичного режиму. Злочинності для усього чоловіцтва, яке буде довго-довго на протягу многих десятиліттів розхлюбуватися, попросту кажучи, от того, що наробив комуністичний режим. Але такого фільму не буде. Значить, є підстави узбужати справу об непроведенні виборів і референдуму або об відміні їх виників.
Говорив професор Олексій Соломонов.
Перед голосуванням у телевізійному ефірі виступив і Олександр Лукашенко. Про гэта розповіла на «Хвалях свободи» Галіна Айзенштадт.
Адчувалося, що режисура, його знаходження у телеефіри добре продумана. У студію запросили не журналістів, а, як виказався ведучий Едуард Мельников, гостей з Менска і Менской області. Їх, однак, не представили спочатку, хто яны, і, видать, не випадково, каб не настерожить певну частку телеглядачов. Бо коли у конці передачі було дадено слово некоторым з їх, дык стало зрозумелым, по якому принципу їх подбирали. Гэта былі даярка і старшыня калгаса со Смалевіцкага району, ветеран, урач, дзве прадстаўніцы так званага комітэта за свабодны выбар языка. І некалькі інтелігенції, які поділяють ідею президента, агульності славян і їх об'єднання. Серед їх кінорежисер Віктор Туров, мастацтвавед Андрей Савіцький, який удільничав у фільмі «Ненависть», здекліва розповідаючи про мастаков суполки «Погоня» на чолі з Олесем Марочкіним. До речі, гэты фільм сьогодні знову покажуть по телебаченню. Його вельми хвалив президент. На гэты раз Савіцкий абураўся выданнем у Беларусі кніг беларускіх эмігрантаў, мімаходзь падкусіўшы Міністэрства культуры і друку за тое, што дазволіў выдаць іх, бо многія з іх, зазначу ён, крывавыя здраднікі. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў, што больш такога ён не дапусціць. Між іншым, президент не ухваліў і як ён выказаўся шабаш з усяго свету при патуранні асобных палітыкаў. Відаць, ён меў на увазі першы з'езд беларусаў свету. Яшчэ адной адметнай рысай учарашняга тэлемерапрыемства з удзелам Аляксандра Лукашэнкі было ўключэнне абласных студый. Витебчане и могилевчане особливо постарались догадить президенту. Ведущий из Витебска говорил об традиционной дружбе с Россией, межа с якой у витеблян наидаужейшая, об необходимости знищить барьеры, которые перешкоджают ей. А в тем же и Могилевский, про Мстиславский район, показавший фильм «З одной вёски», якая неколи была российской, а потом попросилась у Беларусь. Як дружно живут русские и белорусы, як ухваляют политику Лукашенко. Президент застався вельми задоволенный этим и подяковал им. Однако неприемных пытаний ему не удалось подбегнуть. У Лукашенко цікавіліся, например, питання було з Бресту, чи треба марнувати сродки на референдум, міняти назву вулиці Стягов, коли студентам не виплачують стипендію. Але найбільш неприємне задала директор Гомельської середньої школи Тетяна Циганок. Що підрозуміває президент під статусом рівності русської мови з білоруської? Бо є ж закон об державності білоруської мови. И она была одной из немногих, кто говорил с президентом по-белоруску. А старшиня Горсоветской комиссии по адукации из Гродно з'єдливо спыталася у президента, чому он уводит двухмовье, а не трех, четырех, бо ёжа принамсі у их в области и шмат поляков, и украинцев. Лукашенко на гэта отказал тое ж, что и заўсёды. Нехай вырашае народ, до якого ён увесь час звертався с просьбой потримать его и ухвалить усе четыре пункты референдуму. И он поведомил так само, что хутко у Минск приедут Собчак и Лужков, каб заключить договоры с Беларусью. Наелися польской бульбы, з'едливо зауважил Лукашенко. Але головную мету схилить на свой бок людей, каб яны потримали референдум, и он не забывал, нават робячи отступление, як и постоянно критиковать БНФ.
Некольки незручных для Лукашенко пытанняў у часе прамога эфіру, бадай што адзіная супярэчная ягонай пазіцыі, што прагучала ў тыя перадрэферэндумныя дні ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. На дзяржаўным тэлебачанні радыё у дзяржаўных газетах была ўсталяваная надзвычай жорсткая цэнзура. У выступах кандыдатаў дэпутата ад БНФ і іншых дэмакратычных арганізацый выразаліся ўсе выказванні на карысць пагоні і бел-чырвона-белага сцяга за беларускую мову як адзінадзяржаўную, што, дарэчы, было наўпроставым парушэннем закона аб рэферэндуме, які прадугледжваў роўныя магчымасці агітацыі за і супраць. І яшчэ пра ўладную прапагандысцкую машыну. На тэлебачанні і радыё не дапускаліся не толькі меркаванні апанентаў Лукашэнкі, але і адлучаліся ад эфіру журналісты, якія дазвалялі сябе ўсумніцца ў слушнасці дзеянняў і прапаноў прэзідэнта. У гэтым сэнсе паказальная гісторыя Павла Шарамета, які вёў папулярную аналітычную тэлеперадачу «Праспект». У першыя месяцы пасля абрання Лукашэнкі перадача гэтая мела прапрэзідэнцкі характар. Ва ўсялякім разе Шарамет не абыходзіўся без з'едлівых кпінаў у бок апазіцыі БНФ. Хаця таго, што рабілі афіцыйныя прапагандысты, ён сабе не дазваляў. А вось пасля абвяшчэння рэферэндуму і збіцця дэпутатаў у авальнай залі Павел Шарамет заняў іншую пазіцыю. Да чаго гэта прывяло ў рэпартажы, які прагучаў на хвалях «Радыё Свабода».
Поўная ўсёдазволенасць і беспакаранасць дзеянняў у ажыццяўленні ціску на сродкі масавай інфармацыі з боку чыноўнікаў ад улады нараджаюць усё новыя факты пазбаўлення права на свабоду выказвання. І ўжо не проста аднаўленне, а панаванне палітычнай цэнзуры падчас перадвыбарчай кампаніі становіцца нормай жыцця на Беларусі. Для мікрафону Жанна Залозная.
Падчас выбарчай кампаніі мас-медыя не толькі не могуць стаць сродкам асветы выбаршчыкаў і трыбунай для выказвання напярэдадні рэферэндуму розных меркаванняў, а з кожным днём усё больш пераўтвараюцца ў рупар прэзідэнцкай улады. Ва ўчарашнім вечаровым тэлеэфіры за бляскам святочнай трансляцыі з мінскага стадыёна «Дынама», якая праходзіла пад назвай «Свята перамогі, свята горада», гледачы нават і не заўважылі, як развіталіся са сваёй любімай адной з самых папулярных па рэйтынгавых апытаннях інфармацыйна-аналітычнай перадачай «Праспект». Учарашні выхад на экран, дарэчы, у паўторы і ў скарочаным варыянце гэтай праграмы стаў апошнім. Так вырашыў аўтар і вядучы праспекта Павел Шарамет, які засведчыў сваё рашэнне ў заяве на звальненне. Павел, ці можна было прадбачыць нават некалькі месяцаў назад такое развіццё падзей? Праграма «Праспект» – адна з самых папулярных праграм, якая транслявалася па беларускім тэлебачанні, некі пэўны час лічылася новай прэзідэнцкай праграмай. Вось. І тое, што сёння адбываецца, як гэта ўсё суаднесці, як гэта ўсё прааналізаваць?
На мой погляд, за апошнія 9 месяцаў у беларускай палітыцы ідзе канцэнтрацыя паўнамоцтваў ісполнительнай улады ў руках адміністрацыі прэзідэнта. І прэзідэнту зараз не патрэбныя ніякія аб'ектыўныя альбо незалежныя аглядальнікі, асабіста ў сродках масавай інфармацыі, якія кантралююцца государствам і адміністрацыі прэзідэнта. Таму, на мой погляд, такая судьба у программы «Проспект». Давление на программу мы начали отживать после прихода на посаду на начальника управления общественно-громадской информации господара Заметалина, який несколько раз официально попереджував относно программы. Например, день тому он сказал мне, что когда я хочу заховать программу, то я повинен не трогать тему референдума. Я вырашыў, што калі ў Украіне няма нармальнай палітыцы, то і не павінна быць ніякіх нармальных тэлевізійных праграмах палітыцы, каб не рабіць двайную рэальнасць і не іскаць сэнс там, дзе яго на самай справе няма.
У апошняй перадачы «Праспект» гаварылася пра тое, што змена сімволікі не надасць нашай краіне павагі і аўтарытэту ў вачах міжнароднай супольнасці. Пасля выступлення геральдзіста-навукоўца Цітова пра карані нацыянальнай сімволікі, вядучаму належалі словы, што, на жаль, Дзень Перамогі не стане днём агульнанацыянальнага прымірэння. Тое, што учора убачылі на экране тэлеглядачы, было ў скарочаным і адмантажаваным пад пільным вокам кіраўнікоў выглядзе. Павел, што больш за ўсё раздражніла ў гэтай апошняй перадачы кіраўнікоў?
Та частка і была выразана... Частка про символіку бело-чырвона-белый стяг и про погоню. Калі я разважал на конт того, колькі грошу трэба будзе потратить, каб зменіць усю символіку, что трэба будзе знішчыць грошы, знікі былі друкаваны при Кебічы, знаходзяцца ў Нацыянальным банке, трэба будзе знішчыць новыя парта, печаці, штампы, нават там гузікі на мундзірах міліцыянтаў. Вот гэта частка найбольш раздразніла тех, хто вырашыў скараціць праграму.
Дзяржаўныя органы ўлады, уводзячы манаполію на істину, па сутнасці дэманструюць жаданне падпарадкаваць сабе грамадскую думку.
Перад рэферэндумам мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, зрабілі апошнюю спробу прабіцца ў тэлевізійны эфір, пра што і распавялі на прэсавай канферэнцыі. Рэпартаж з прэсавай канферэнцыі на хвалях свабоды вёў Алесь Хмельніцкі.
Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі.
Сойм прыйшоў да высновы, что уладами робится усё, каб сорвать выборы, каб выборы не отбылися. Хотя выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць таких дзеянняў, паколькі улады выступаюць за тое, каб адбыўся референдум. Нас непакоіць, что парушаюцца правы чалавека, что парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоіць, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада адхіліла ад удзелу ў сродках масавай інфармацыі альтэрнатыўную палітычную сілу, народны фронт. Якія ж гэта роўныя магчымасці, коли выконавчая улада выкарыстовывая радио и телебачанне для пропаганды своей политической позиции и для уздзеяння на выборщиков.
Далее слово взял Сергей Наумчик, який звернув увагу на заангажаванное освятление белорусскими сродками массовой информации перед выборчей боротьбы и поведомил про звороты до старшини белорусской национальной державной телерадиокомпании Рыгора Киселя.
Сутность у тем, что Народный фронт, как политическая сила, не имеет возможности выказать свою позицию и по питаниях, которые выносятся на референдум, и мы не имеем возможности обвергнуть ту дезинформацию про Белорусский Народный фронт, якая идет из устного, наперше президента, из устного некоторых недобросумленных комментаторов у державных сродках массовой информации. У ответственности с законом об выборах депутатов Верховного Совета и законом об всенародном голосовании в референдуме депутаты Поздняк, Борщевский, Наумчик звернулись с просьбой до старшини Национальной телерадиокомпании Киселя предоставить группе депутатов оппозиции БНФ у колькости 5 человек 45 хвилинов промога телевизионного эфира у субботу 13 мая 1995 года.
Сойм партии БНФ принял ухвалу «Референдум подман народу», у якой дадена оценка референдуму говорится об порушении законов и конституции, об манипуляции громадской свядомостью, об расколе громадства, об материальных стратах, якія понесе Беларусь у его вынику.
У якості сьогоднішнього коментару до уласної заяви як колишнього депутата Верховного Совета, яка прогучала в ефірі «Свобода» амаль чверть стагоддя тому, скажу, що, не глядячи на закон об статусі депутата і закон об референдумі, ні 45 хвилинов телеефіру, ні 15 хвилинов, ні навіть 10 секундов депутатам БНФ предоставлені не були. Перед голосованием до громадян в Беларуси звернулась группа депутатов Верховной Рады Украины у спробе застерегчи от кроку, який, на их думку, мел на мете знищение белорусской державности. Про это на хвалях свободы рассказала Галина Пригара.
Как стало известно, агентство «Повет», 9 депутатов украинского парламента, среди которых Вячеслав Чорновіл, Дмитро Павличко, Іван Драч и Олесь Гончар, прийняли зворот до громадян незалежної Білорусі. Референдум нав'язаний вашому народу ворогами білоруської державності, говориться у звороті. Гэтая подія, яка може обернути вас у нових рабов нової імперії, що покуль ще прикривається назвою СНД. Коли ви проголосуєте супроть державної символіки, то ви зрадите власної історії, яка неодноразово демонструвала національні білоруські символи у моменты своего наивеликшего духовного узнесения. Коли вы проголосуете за интеграцию с Россией, то здрадите Калиновскому, да иншим змагарам за державную незалежность Беларуси. Вы уже не будете той славутой громадой белорусов, якая вышла на историчную арену, как по словах Янки Купалы, людьми зваться. Коли вы проголосуете за державность российской мовы на уласные земли, то вы осудите на смерть милогучную мову Скорины и Колоса, Богдановича и Купалы, Быкова и Бородулина. И вороги белорусские мовы, яких добро бачил великий патриот Янка, уже николи не дадут ей узняться. Двухмовья, лечить украинские парламентарии, это гадючее двуязычие, якое пропонуется с одной метой забить белорусскую мову, белорусскую культуру, знищить фундамент белорусской державности. Российские шовинисты утверждают, что белорусы, российцы да украинцы подобные, але николи не говорят, что мы ровные, бо не признают право белорусов да украинцев на такую же державу, как мают сами. Усе народы подобные один до другого, але наиважнейшая их прикмета тая, что яны равноправные. Коли национальная идея белорусщины будет раздавленная референдумом, то это будет ударом в самое сердце Украины, бо імперська Москва, поглинувши Беларусь, пожадає чергової ахвяри. Дорогі брати і сестри, хай і вам, і нам прикладом буде не шматколькасний, але могутний чеченський народ, який сьогодні розп'ятий на крижі за вашу і нашу свободу. Не здрадьте нам, українцям, вашим ближайшим братам, а галовне – не відступіть від своїх завойовів, а до власного державницького духу, який підтримує Європа і увесь світ. Ще ні один народ на землі не зведав такої кривди і такого приніження, як білоруси. Ми віримо, що настав час одродження Білорусі, і ніхто не здолює спинити весну, яка народилася у Біловежській пущі на вашій землі, означається у звороті групи українських депутатів до громадян Білорусі. Галина Пригара, агентство «Повет», Мінськ.
14 травня адбыўся референдум, сумешчаны з першым турам выбараў у Вярховны Савет 13-го склікання. Паводле афіцыйных дадзеных, за наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай выказаліся 83% тых, хто прыйшоў галасаваць. За новыя прасавецкія дзяржаўныя сімбалі 75%. За эканамічную інтэграцыю з Расіяй прагаласавалі 83% і за права прэзідэнта распускаць парламент 77% удзельнікаў галасавання. Беларускі народны фронт заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму, паколькі вынесеныя на яго пытанні супярэчылі канстытуцыі, у часе прызначэння рэферэндуму былі збітыя дэпутаты Вярхоўнага Савету, апаненты прэзідэнта не мелі гарантаванага ім законам доступу да сродкаў масавай інфармацыі, былі і зафіксаваныя фальсіфікацыі на ўчастках. Аднак адразу пасля галасавання бел-чырвона-белы сцяг быў зняты, дакладней сказаць, сарваны з будынку адміністрацыі прэзідэнта. Перад мікрафонам свабоды Сяржук Сокалаў-Воюш.
На будынку адміністрацыі прэзідэнта, былой сядзібе Вярхоўнага Савета, замест бел-чырвона-белага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Сведкамі гэтага былі некалькі журналістаў, якія стаялі на ходніках ля прэзідэнтуры. С подрабязнасцямі для мікрафону Эдвард Тарлецкі.
Ровно у 16:10 учора на доме, цяпер ужо прэзідэнтавым, быў спушчаны бел-чырвона-белы сцяг, а яшчэ праз 10 хвілінаў узняўся іншы чырвона-зялёны з арнаментам. Ад учора Беларусь пачала жыццё пад новымі старымі сімболамі. Шчаслівыя твары ўдзельнікаў акцыі былі паказаныя ў вечаровым выпуску дзяржаўных навінаў, аднак гледачы не даведаліся, што сталася з беларускім сцягам. Паводле словаў відавочцаў, можна абмаляваць падзею. Усёй працэдурай на даху прэзідэнтавага дому кіраваў Іван Іванавіч Цецянкоў, начальнік гаспадарчага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён ужо трымаў на пагатове нажніцы, каб, зрабіўшы некалькі нарэзаў, разарваць у поперак бел-чырвона-белы штандар на шматкі шырынёй 10-15 сантыметраў. Колькі кавалкаў атрымалася, невядома. Супрацоўнікі адміністрацыі і рабочыя атрымалі шматкі ў якасці сувенераў з подпісам самаго Івана Івановича Цянкова з датою 16.05.95 і часам 16.00.
Беларусь не першая краіна, якая мяняе сваю сімволіку. Гістарычныя паралелі на гэтую тэму ў каментары нашага мінскага карэспандэнта Валянціна Жданко.
У гісторыі апошніх 10-годдзяў змена сімвалаў праводзілася пераважна ў краінах афрыканскага кантыненту і паўднёва-ўсходняй Азіі. Для прыкладу, у 80-е і 90-е гады новыя сцягі узняліся ў Зімбабве, былой паўднёвай Радэзіі, Намібіі і паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. Еўрапейскія краіны сваіх гістарычных сімвалаў не мянялі і не мяняюць. Рэдкае выключэнне нацысцкая Нямеччына 30-40-х гадоў, але прыдуманы фашыстамі чырвоны сцяг з чорнай свастыкай кануў нябыт разам з Адольфам Гітлерам, а нямецкі народ уз'яднаўся пад сваімі гістарычнымі сімваламі чорна-чырвона-жоўтым сцягам і гербам у выглядзе чорнага арла на залатым полі. Працэдура змены сцягу ў Мінску над рэзідэнцыяй прэзідэнта, па сутнасці галоўнага сцягу краіны, была вартая гісторыі стварэння і зацвярджэння гэтага сімвалу. Некалькі рабочых у брудных спецоўках узабраліся на дах будынку адміністрацыі і паднялі гэты сцяг. На працягу стагоддзя над Мінскам лунала шмат сцягоў. Расійскі трыкалор, бальшавіцкі чырвоны з абрэвіятурай БССР, БССРовскі чырвона-зялёны з белым арнаментам. А былі яшчэ прынамсі тры акупацыі з іх сімволікай. Цяпер вось сцяг лукашэнкаўскі, амаль савецкі, толькі са змененым колерам арнаменту і без сцярпа з молатам. Што ж, перажывём і гэты.
вынікі референдуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцы ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Геннадзь Бураўкін.
Геннадзь Бураўкін был прадстаўнік УАН Рэспублікі Беларусь, а яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў референдуму?
Ну, на жаль, я думаю, што у лепшы бок адносіны да нас не зменяцца. Я хачу спадзявацца, што ў света хопіць розуму і разумення, каб да Беларусі не павярнуцца зусім спіною. Яны, безумоўна ж, павінны неяк раскладаць сітуацыю ў нас, складаную сітуацыю. Але тое, што мы так хочам вярнуць тое, што гістарычна прайшло, я маю на увазі і сцягі, і гербы, і тым болей, так сказаць, тыя законы, якія былі, і якія сёння па-рознаму можна пра іх гаварыць, па-рознаму іх ацэньваць, але яны ўжо пройдзены гісторый этап. І тое, што мы вось дуже хочам вярнуцца назад, дуже чапляемся да таго, што аджыло, не аддзяляючы ў тым, што аджыло добрага ад дрэннага, ўсё цалкам. І часта наадварот дрэннае, часта наадварот павярхоўнае бяром, а не тое добрае, што было, безумоўна, у нас за тыя гады, якія мы пражылі як Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Гэта ніякім чынам аўтарытэт эту рэспублікі нашай дзяржавы, нашай беларускай не паспрыяе.
Прагноз Геннадзя Бураўкіна спраўдзіўся адразу ж. Рэферэндум быў моцным ударам па міжнародным рэнаме Беларусі, і ў тыя дні заходняя прэса напісала, што краіна адкінутая ў старыя камуністычныя часы. Я ж цяпер нагадаю словы былога члена Канстытуцыйнага суду, доктара юрыдычных навук прафесара Міхаіла Пастухова. Ён зазначыў, што адно толькі збіццё дэпутатаў парламенту ў часе прызначэння рэферэндуму робіць вынікі гэтага рэферэндуму юрыдычна нікчэмнымі.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
12 верасня 1995 году у небе пад бярозай паводле загаду камандуючага супрацьпаветранай абароны Беларусі генерала Валерыя Кастэнкі быў расстраляны паветраны шар з двума спартоўцамі, грамадзянамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Весткі аб смерці атрымалі блізкія 50-гадовага Элана Френкеля і 68-гадовага Джона Сцюарда Джервіса. Абодва па прафесіі былі лётчыкамі грамадзянскай авіяцыі і ўдзельнічалі ў традыцыйных міжнародных спаборніцтвах «Гардон-Беннет-95». Прадстаўнікі беларускіх уладаў пра гібель амерыканскіх грамадзянаў паведамілі ў амбасаду ЗША толькі праз суткі пасля трагедыі. І тады ж у Гродзенскай вобласці былі затрыманыя яшчэ два пілёты паветранага шара, якім за перасячэнне дзяржаўнай мяжы без візаў улады не пасаромеліся выпісаць штраф у некалькі дзесяткаў даляраў. Пра рэакцыю ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі на хвалях Радыё Свабода распавядаў Алег Груздзіловіч.
Тэкст заявы, якую атрымала беларуская прэса сёння, як і чакалася, максімальна стрыманы, але не пазбаўлены нейкіх намёкаў. Так, побач са спасылкай на кантакты паміж дзяржаўным дэпартаментам ЗША і афіцыйнымі беларускімі асобамі, як у Вашынгтоне, так і ў Менску, стаіць пажаданне супрацоўніцтва з амбасадай США ў Менску і забеспячэнне, цытую, поўнага консульскага доступу. Гэта можна зразумець як пэўную незадаволенасць паўнатою супрацоўніцтва ў мінулым. Калі ўзгадаць, што амерыканскі бок ужо выказаўся наконт затрымкі з атрыманнем інфармацыі аб інцыдэнце, то можна зрабіць вывад, что частковые претензии остаются. Зверну увагу и на такую цитату. Мы чакаем, цитую, что комиссия проведзе полную, открытое и объективное расследование обставин, якія привели до этого трагичного инциденту. Конец цитаты. Как бачите, выкрастаны словы «мы чакаем» замест, например, «мы упэўненыя». Заправды, как бачим, американский бок уже не авансует белорусским уладам свою упэўненность в объективном расследовании. И заправды, после инциденту у небе под Бярозой и тех невызначенных тлумачений, которые были почуты от наших уладов, нечто авансовать было бы дивно. Тому, видать, не зарма у этой заяве заявляется и такое ствержение. Цитую, швейцарский аэроклуб, организатор поветренной рогаты, официально запросил у всех евразийских стран, у Тимлюку и у Беларуси, дозвол на пролет над их территорией. Центр керования поветренным рухом Республики Беларусь агульный дозвол дал. Таким чином, что тычется меня, то я бы этот документ с дипломатичной мовой переклал бы на агульно зрозумелую прикладно так. Чтоб белорусские влады не казали, какие бы комиссии не створали, уже зрозумело, что отказность за гибель двух американцев цалком кладется на белорусский бок. Так само могу додать, что так же думают многие громадяне нашей страны, которые здарение под Берозой усприняли не просто как инцидент, а как черговую образу всему народу Беларуси. Какие парадки у нашей страны, такие и деяния ее уладов.
Збіццё паветранага шара адразу пачалі параўноўвацца з збіццём савецкімі вайскоўцамі паўднёва-карэйскага Боінга 1 верасня 1983 года, калі загінулі 269 чалавек. Але ў гутарцы з корэспандэнтам Радыё Свабода Галіны Айзенштадт першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Цапкала адрынуў такое параўнанне.
Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский летчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди. Здесь же все факты говорят о том, что летчик и наши системы не знали о том, что в гондоле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь.
Прыкметна, што параўнанне з паўднёва-карэйскім Боінгам паставілі пад сумнеў і амерыканскія глядальнікі, але па іншай прычыне. У адрозненне ад Савецкага Саюза часоў Андропава, якое супрацьстаяла з НАТО і Злучанымі Штатамі, Беларусі ніхто і нішто не пагражаў. Вось што гаварыла Радыё Свабода, падаючы ў тыя дні агляд амерыканскай прэсы.
Не справакаваны расстрэл паветранага шару над Беларусю нагадвае збіты карэйскі авіялайнер у верасні 1983 года, піша сёння «Нью-Йорк Таймс» у рэдакцыйным артыкуле. У абодвух выпадках зацятыя сілы супрацьпаветранай абароны бяздумна забілі цывільных пасажыраў паветраных судоў, не высветліўшы, ці уяўлялі яны небяспеку. У карэйскім «Боінгу» загінулі 269 пасажыраў і члены экіпажу. Аднак атака на паветраны шар у Беларусі, падкрэслівае «Нью-Йорк Таймс», не мае нават таго ценю апраўдання, якім Крэмль спрабаваў вытлумачыць збіццё карэйскага лайнеру. Беларусі не пагражае ніякая ваенная небяспека, супраць якой трэба трымаць ваенна-паветраныя сілы напагатове. У адрозненне ад выпадку з карэйскім самалётам, збітым уначы, паветраны шар было выдатна відаць. Ён быў абсалютна непадобны на шпіёнскі аб'ект. Апроч таго, пра палёт было загадзя паведамлена беларускім уладам. Як і экіпаж карэйскага авіялайнеру, навігатары шара не адказвалі на радыёвыклікі. Але нават калі ён уяўляў пагрозу для ваеннай часткі і ракетнай базы, было відавочна, што вялізны шар, які марудна рухаўся, не ў стане нікуды ўцячы, і яго можна было прызямліць, нават калі не ўдаецца наладзіць сувязь. У рэдакцыйным артыкуле «Нью-Йорк Таймс» выказваецца меркаванне, што на дзеянні беларускіх вайскоўцаў паўплываў сіндром Матыюса Руста. Прыніжэнне, перажытае савецкімі афіцэрамі супрацьпаветранай абароны, тады, магчыма, сталася прычынай перабольшанай рэакцыі, якая прывяла да безрассуднай атакі. Так заканчваецца рэдакцыйны артыкул «Нью-Йорк Таймс». Газета International Herald Tribune змещає аналіз подіяв у Білорусі під заголовком «США меркують, що повітряний шар був збитий навмисно». У четвер Білий дом заявив, що Білорусь, мовчимо, навмисно збила повітряний шар. Майкл Маккари, прес-секретар Білого дому, заявив, існує ускосне свідчення, яке, як виглядає, свідчить, що здарення не обов'язково з'являється трагічною помилкою. Ми зараз спробуємо висвітлити усе до кінця. Поки, як заявив Майкл Маккари, американський бок не отримав достаткового тлумачення. International Herald Tribune відзначає, що Білорусь виказала офіційне шкодування, але не принесла ніякого пробачення з тієї нагоди, що білоруські військовці збили шар.
Але вернемся до інтерв'ю Радіо Свобода першого намісника міністра заміжних справ Білорусі Валерія Цепкали. Ён, безумоўна, не меў рацыі, паўтараючы словы супрацоўніка Рады бяспекі Юрыя Сівакова, што вайскоўцы нібыта не ведалі, што ў кабіне пад шарам знаходзяцца людзі. Бо яшчэ вясной 95-го арганізатары спаборніцтва Гордан Беннет паведамілі ўладам Беларусі пра тое, што паляцяць паветраныя шары з людзьмі. А ў чэрвені цэнтр кіравання паветраным рухам Беларусі даў дазвол. Усю інфармацыю вайсковае камандаванне мела. Чаму ж стрелялі? Ля мікрафону свабоды ў тыя дні быў Александр Лукашук.
Афіцыйная версія беларускіх уладаў, навігатары не адказвалі на радыёвыклікі і ляцелі занадта блізка каля ваеннай часткі і пускавой ракетнай пляцоўкі. Каб паверыць, што ў эпоху спутнікаў-шпіёнаў нехта будзе збіраць аэраінфармацыю з дапамогай паветранага шару, трэба быць альбо цалкам некампетэнтным у ваеннай справе, альбо... І тут паўстае пытанне, альбо кім? Кім трэба быць, каб аддаць загад, а потым выканаць яго, расстраляць балон, які імгненна ўспыхнуў і рухнуў уніз? Што гэта за людзі? Звыш дысцыплінаваныя выканаўцы старых інструкцыяў, падазроныя шызафрэнікі, якія сумуюць па часах жалезнай заслоны. Адказ, хутчэй за ўсё, просты. Гэта былі звычайныя савецкія вайскоўцы, выхаванцы савецкіх ваенных вучэльняў, якіх рыхтавалі і падрыхтавалі выконваць любыя загады. А 24 гадзіны маўчання афіцыйных уладаў Беларусі увогуле не ўкладваюцца ні ў якія рамкі цывілізаваных паводзінаў, але зрэшты і многае ў паводзінах беларускіх уладаў не ўкладваецца ў гэтыя рамкі.
Менавіта так, звычайныя савецкія афіцэры. Такім савецкім афіцэрам, паслухмяным выканаўцам, выглядаў і Юры Сіваков, якого тады ў верасні 95-го упершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка Рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Сівакова не чуў, хаця і быў дэпутатам Верховнага Савету. Ён, як потым казалі, працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў з танкавых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года перамог іншы дэмакратычны кандыдат, Сіваков наўрад ці утрымаўся б нават на 10-х ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванні ў часе прагляду тэлерэпартажу з прэсавай канферэнцыі Сівакова. Мне думалася, божа, адкуль павылазілі ўсе гэтыя шэранькія людзі, якія ціхенька хаваліся пра Шушкевічу, а цяпер проста перапоўненыя пыхай, ды безапеляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Заметалін, як памочнік Лукашэнкі Посахаў, як той жа Сіваков. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'ядноўвала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Ні ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова. Пройдзе некалькі гадоў, і непрыкметны Сіваков будзе прызначаны камандуючым унутранымі войскамі, а затым і міністрам унутраных спраў. Пры ім знікнуць Ганчар, Красоўскі, Захаранка, Завадскі, і ён патрапіць у спіс неўязных у еўрапейскі звяз. Але пакуль што ў верасні 95-го у Сівакова дэбют. Яму даручана неяк апраўдаць трагедыю пад бярозай. Але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай нягегла. Практычна ўсе сцвярджэнні Юрыя Сівакова былі абвергнутыя, і тэлебачанне нават было вымушанае парэзаць некаторыя ягоныя адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў. Так Сіваков сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта, што шары прыляцелі над польскай тэрыторыяй, А міністр абароны Польшы Збігнеў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта Менск. Сіваков сказаў, што шар быў непрыкметны. Тым часам, як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам вірджынскіх выспаў. Сіваков сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было, але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абверглі Сівакова, сказаўшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулі, каб прабіць абалёнку, і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шары ж была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны, дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўлады, я цытую заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння. Канец цытаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, у якой гаварылася, цытую: «Мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. На тэрыторыі Беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць». Канец цытаты. А далей я прывяду іншую цытату з публікацыі ў «Свабодзе» Віталя Цыганкова. Калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад бярозай, той пачаў даказваць, што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць. Але калі яму сказалі, што гэта цытата з заявы беларускага ўраду, ён сумеўся, фактычна не ведаючы, што адказаць. Канец цытаты. Ну, проста забаяўся Сіваков. Забаяўся прызнаць, чые войскі стаяць пад бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю газеце «Свабода» пад загалоўкам «Гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі». Цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў. Але на Беларусі такіх войскаў няма. Значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў. Жаданне зрабіць прыемнае нашаму ўсходняму суседу, жаданне разбіць лоб перад Масквой. Гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Пазней журналіст Васіль Зданюк, які быў у кабінеце камандуючага супрацьпаветранай абаронай генералы Кастэнкі ў момант, калі таму паведамілі пра шар і чуў, як Кастэнка аддаў загад, пісаў, што калі б Кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спартовыя шары, трагедыі ўдалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў. Побач жа з аб'ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны і міжнародны імідж Беларусі. Радыё «Свабода» наступным чынам у тыя дні падсумавала трагедыю пад бярозай.
Смерць двух мірных пілотаў паветранага шара ў небе над бярозай відавочна зменіць накірунак міжнароднай грамадскай думкі пра Беларусь. З краіны з талерантным насельніцтвам, ахвяры вайны і Чарнобыля, якой варта дапамагаць, Беларусь ператвараецца ў краіну з непрадказальнымі паводзінамі, якая траціць грошы не на рэформы эканомікі, а на ваенную машыну. Гатоўнасць аддаць і выканаць любы загад, замоўчванне смерці на працягу сутак – такія ўчынкі наносяць урон іміджу Беларусі на міжнароднай арэне не меншы, чым збіванне і арышты дэпутатаў, забарона прафсаюзаў і разгон страйкаў. Да паліцэйшчыны, якой усё часцей патыхае ад дзеянняў беларускіх уладаў, дадаецца і бязглуздая ваеншчына, што здзейсніла забойства, якое нічым не можна апраўдаць.
І колькі слоў на завяршэнне. Памятны камень на месцы гібелі пілотаў паветранага шару усталявалі не ўлады, а дэмакратычныя актывісты Берасцейшчыны. Дзяржаўная камісія так і не патлумачыла, чым жа была выкліканая неабходнасць збіваць паветраны шар. Прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што вайскоўцы дзейнічалі правільна. Афіцэры баявога верталёта, які выканаў загад, атрымалі ў падарунак памятныя гадзіннікі. Удава Джона Сцюарда, Каралайн, у інтэрв'ю «Радыё Свабода» паведаміла, што ніякіх прабачэнняў ад уладаў Беларусі за забойства яе мужа яна не атрымала.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергія Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.